E-Piim , Eesti juustutegija .
jätkame saadet Oma lugu , saatekülaliseks Kalev Veskimäe , praegusel hetkel tuntud siis pigem joogaõpetajana , aga eluloa kirjeldamisel me oleme sealmaal , kus joogast ei ole veel juttugi , ma muidugi ei tea täpselt , võib-olla oli ka mingi jutt , aga teema rohkem selles , et mis teha siis , kui keskkooliaeg läbi saab . oli sul palju valikuid ees , variante ?
No väga palju ei olnud . Tol ajal oli Türi keskkoolis autoeriala .
No said load tasku .
Nii nagu praegultki ja sai load ja mitte ainult sõiduauto load , vaid ka veoauto load . Ja meil oli ka kohe lausa mitu aastat autoehitust ja õpet . Ja suvevaheajal juba läksin autoremondi Luksepa , noh , kuidas öelda , tegin näpud õliseks ja tundus , et tore on sõita autoga ja neid natukene näppida ja isegi korra oli pinginaabriga , pinginaabri isa töötas autobaas kümnes ja neil oli mingi Volga , millest käisid ideed , et võib-olla teha sellest ralliauto ja hakata rallit sõitma , isegi seda sai arutletud ja noh , sai ka natukene näpitud ja proovitud , aga kuidagi see vajus ära , ei mäletagi , mille nagu pärast ja ühesõnaga autode vastu oli huvi . Ja siis ma läksin , kuigi hinnete poole pealt noh , see küll tähtsust pole , aga kaheksanda klassi , siis oli kaheksa klassi , lõpetasin ma kolmedega . tööõpetuse , kehalise ja mis see kolmas oli , mingi oli veel , mis ma sain viie , kõik ülejäänud olid kolmed . mind absoluutselt ei huvitanud see , mis koolis toimub , absoluutselt . aga ideed ei olnud , kuhu minna . mingisugused olid , aga nendega on kõik õnneks läksid üle . noh , kõige rohkem oli , et minna meremeheks , et saada siit rumaluse keskelt ära . ja siis hüpata kuskil teise koha peal paadist maha . aga kuna ma väga veesõber ei ole ujumisega ja niimoodi on mul tagasihoidlikult , siis sellest ei tulnud midagi välja ja mind võeti keskkooli vastu . lihtsalt neid oli seal vähe ja sain ka enda hinnetega . noh , ja õpetajad teadsid , et ma ei ole mingisugune kuri poiss ja siis juhtus selline lugu , et üheksanda klassi sügisel ma sain aru , et asi ei ole mitte õpetajates , asi ei ole mitte koolis , asi on minus . ja selle suhtumise muutumisega ma mitte ei hakanud õppima , vaid lihtsalt minu hinded muutusid . sama triki ma tegin läbi kõrgkoolis , kus ma alustasin kolmedega ja viimane semester ma olin ainuke , kes sai kõik viied . ja kusjuures ma sellel viimasel aastal või poolaastal sisuliselt koolis ei käinud , käisin hoopis Tartu juhtimise kõrgemas koolis sotsioloogiat ja psühholoogiat õppimas . et aga mis siis toimus , oli see , et ma ei saanud rohkem mitte ühtegi kolme . selle aja peale vist oli geograafia hinne juba pandud , see vist jäi ainukese , enne kõik ülejäänud , mis juurde tulid , olid neljad-viied . no ja siis ühel hetkel maandusin tolleaegse nimega Eesti Põllumajandusakadeemia , et õppida inseneriks .
aga miks just EPA oli , oleks olnud autoeriala tipis oli ju ülimalt populaarne .
no ta oli nagu sama selles mõttes , et ega ma väga , noh , ju see maapoiss ja koolivaheaegadel sai ju kogu aeg käidud tolleaegses Kirna kolhoosis heina viskamas ja kõike seda tehtud ja kuude kaupa . ma ei tea , võib-olla see ja teine kindlasti see , et sisseastumine oli oluliselt kergem . ja mind ei kutsu suur linn nimega Tallinn , noh , Eesti mõistes on ta suur linn , muidu on ta maailma mõistes on ta küla , aga mind ei kutsu Tallinn . kuigi ma käisin ka Tallinnas ühe aasta vahepeal koolis . aga mitte jah . ja siis , kui see kool läbi sai , siis ma selle sama juht, Tartu juhtimise kõrgema kooli toel sain nii palju psihholoogi huvi. Aleksander Pulver oli see põhi õppejõud seal, kes lihtsalt süstis ja kuna tema oli Tartu ülikooli õppejõud, siis ma astusin Tartu ülikooli psihholoogiat õppima. Ja, no ja siis läks see läks senikaua niimoodi, kuni ma sain kolmandale kursusele kohe, kuna teine kõrgharidus. Läks senikaua, kuni ma hakkasin aru saama, mis maailmas toimub.
Nii, see vajab kommentaari.
See on nüüd selline teema, et kui ma seda ausalt lahkan, siis võib juttu märkides mõnel raadiokuulajal kõht lahti minna.
See oleks väga huvitav tulemus, nii et palun.
No ma räägin nii nagu oli. Sa käid loengutel, praktikumidel ja näed õppejõudusid ja näed enda kursuse kaaslasi. Ja siis saad aru, et kõik on kuidagi haiged. Kõigil on mingi kiiks. Ja ühel hetkel ma taipasin, et see psiholoogia õpingutel osalejad on kõik need, kes vajavad psiholoogi abi.
See oli nagu hirmutav peeglisse vaatamine, et mis siis sealt
see, see oli väga valgustav. Aga tõeline valgustus tuli siis nädal või kaks hiljem, kui ma sain aru, et üks klient olen mina. Ja ma hakkasin elu vaatlema selle koha pealt, et mida see siis nüüd tähendab. Täpselt sama ju järelikult toimub arstidega. Täpselt sama toimub igas eluvaldkonnas. Ja nii ongi. Kuni ühel hetkel, no juba aastaid hiljem, kui ma vabastava hingamisega hakkasin tegelema, üks, ma jätan siin ütlemata, sellepärast, et see inimene on siia maale, töötab õppejõuna kõrgkoolis. Ma jätan eriala ka, aga see on füüsilise liikumisega seotud see eriala. Ja tegime temaga seantsi selleks väga pikaks. Ta ka toimus üllatavalt palju. Ja kui ta tagasi tuli, siis ta ütles, et ma saan täielikult aru, miks ma valisin selle enda kehaga seotud eriala. Sellepärast, et mul puudub oma kehaga igasugune kontakt. Me valime endale selle eriala, mis peaks meid valgustama, mis peaks meid viima edasi. Õpetajad valivad selle eriala, arstid, poliitikud ja nii edasi. Aga mida me teeme? Me tambime need inimesed täis valmis kuivasid teadmiseid, millega nad ei saa mitte midagi pihta hakata. Arst näiteks ei saa ennast arendada ja taibata. Miks need haigused, miks probleemid? Ta tambitakse täis mingisuguseid valmis teadmisi. Nii oli ka mul seal psihholoogi õpingutel ja psühiaatria poole pealt tutvustati ka. Paaksud raamatud, haiguste sümptomitega ja mis ravimeid ja kõik anda. Ja ma tulin ära. 20 aastat hiljem läksin tagasi. Pidasin vastu pool aastat. Täpselt sama.
Jäigi lõpetamata.
Jah. Mitte midagi ei ole muutunud. Nad ei taipa elus samamoodi. Ikka veel mitte midagi. Vabandust kõikide õppejõudude ees, kui keegi peaks kuulama. Ma pean teist väga lugu. Aga teil tuleb silmad lahti teha. Vaadata elu, tunnetada ja tajuda. Mitte nämmutada mingisuguseid valmis teadmisi. Sellepärast, et psiholoogias on tehtud piisavalt palju katseid selliste hullude gruppide poolt. On psiholoogilisi katseid korratud ja on leitud, et 60-80% järeldustest, mis on katsetega jõutud, on totaalselt valed.
No vaata, aga sinu ellu kuskil selles samas perioodis tuli ju niisugune seik, millest realistlikumalt annab kohe välja mõelda, ehk siis Nõukogude Liidu kuulsusrikas armee.
Jaa, sellepärast, et tol ajal eksperimenteeriti ka haridusega piisavalt palju, nagu tänapäeval.
See oli see õnnetu põlvkond, kes enam ei pääsenud kõrgkooli kaitsva tiiva alla, vaid kroonu konksus sõrm ulatus ka sinna ja õngitseti poisiselt välja.
Ja peale esimese kursuse lõppu korjati Nõukogude armeesse. Ja veel mitte niisama lihtsõduriks, vaid kõik need kõrgkooli poisid läksid seersandi koolitusse. Ja nii ka mina. Ja ka selles ei ole probleem. Ma sain ka seal oma elu ühe suurima kingituse. Julgesin seal, kuda öelda, ülemale natukene ambaid näidata. Ja ta otsustas, et see noormes teeb nädala aega läbi kõik kutsepka. Meil algasid kõik hommikud seljakoti ja 10 kilometri jooksuga. Et ma teen läbi kõik need õpingud, aga terve nädala olen öösel valves. Ma ei saanud terve nädala otsa mitte ühtegi hetke magada. Raadiokuuleja tavamõtlemisega võiks öelda, et oi.
See on ikka väga
suur väljakutse või võimatu. Minu jaoks on see suur kingitus. Kõik meie elus on vajalikud väljakutsed ja ma õppisin sealt ära väga, no kaasa arvatud see, et see ülemus ise sai nädala otsa piinelda sellepärast, et nädala lõpuks oli ta nii kudenud näoga, ka tema ei saanud ju magada, sellepärast, et ta ei saanud aru, kuidas ma saan olla nii värske. Aga mina õppisin ära lõdvestumise posti otsas, mul olid silmad lahti ja ma olin totaalselt lõdvestunud ja ma avastasin ühe maailma suurima sõltuvuse magamine. Me ei pea magama, meil tuleb puhata ja lõdvestuda. Ei pea iga päev magama.
Rakendad sa seda kuidagi praegu? Jaa. Jätad öid vahele?
Ma ei jäta, seda juhtub vahest. Aga ma eedan magama suhteliselt ilja, 11-12 ajal. Ja ma olen alati päikese tõusuga üleval. Mu keha lihtsalt tõuseb ülesse. Ja noh, suvel on see vahest ainult mõni tund ja niimoodi nädalate ja päevade kaupa. Keegi ei näe mind kuskil tukkumas või ma ei tea, seda ei ole.
Sa ütlesid sõjaväga seoses ka sellise hirmuäratava sõna nagu Afganistan, mis võibolla nooremale põlvkonnale enam midagi ei ütle, aga meie põlvkonnale see oli ikka kõige hirmuäratavam perspektiiv.
Joo, sai seal käidud. Kuna Nõukogude Liidu kaitseministril oli vesi ahjus, Nõukogude Liit oli Afganistani sõja kaotamas ja siis nad otsustasid ühe kuupäeva, et kõik need, kes olid sellel ööl sõjaväe vanglas, saata Afganistani. Kui ma koju jõudsin, siis tuttavad ütlesid, et Ameerika hääl nimetas seda kõrilõikajateks, et Nõukogude Liit saadab oma kõige suuremad kõrilõikajad, et see sõda võidub ka lõpuni ära.
Kuidas sa seda kõrilõikajat olka sattusid?
No võt, nüüd on jälle koht, kus ma ei saa nime nimetada. Sellepärast, et seda nime teab iga eestlane, kellega ma koos olin sõjaväes. Tema oli Tartu Ülikooli kehakultuuri üliõpilane ja kes oli leitnandi koolitusel. Või noh, õppel. Ma ei mäleta, kas see oli pool aastat või mis neil oli. Ja ma olin tema juures ja võtsime kärakat. Oli kokku lepitud, kes on valves, et ma saan ilusti väravast sisse. Ilma probleemid, et... Aga siis selgus, et sellel noormehel, kes pidi valves olema, hakkas paha. Ja asemele tuli, kellega mul ei olnud sõbralike läbisaamisi. See kandis ülemusel ette ja mind pandi 9-9 pokrisse. No ma olin joomane ka. No mitte midagi väga hullu, aga ma olin ka Leningradis. Ja nii see oli. Ma olen ühe öö veetnud pokris. Tõeliselt väärtuslik kogemus. Ma olen kõikidele asjaoludele selle üle ütlemata tänulik. No ja siis mõned päevad hiljem leidsin väeosa mis need tahvlid on, teadete tahvlilt Afganistani minevate noormeeste nimekirja ja avastasin ennast ka sealt.
Kas see ehmatus oli suur? Tollel siiski see hirm pidi üleval olema, sest see info oli ka väga hästi laiali, et sealt ikka väga sageli ei tuldud elusena tagasi.
Jah, loomulikult oli. Ja see minu tolleaegne tuttav tegi ka jõupingutusi, et mind sinna ei saadetaks. Minu meelest ta lausa ütles väeosa ülematele, et noormes oli temaga, aga sellest ei piisanud. Sest kui Moskvast tuli määrus, see oli nii kõva määrus ja ei hakatud seal mingisugust suurt keemiat tegema. Aga see oli ainult vajalik. Nii nagu on, enda elus ma vahest on näidet enda isa kohta, kes ei olnud kõige pehmem ega leebem inimene. Ja mul ei ole tema vastu ei mingit viha ega midagi. Lihtsalt seda alkoholi, seda vägivalda oli palju. Aga mind õpetas see sellisel kujul, et aha, ma olen seda nüüd näinud. Ja ma sõnastasin enda jaoks, et aitäh, isa, mina ei pea seda elu enam elama. Sa näitasid mulle, et nii ei ole mitte mingisugust mõtet elada. Ja see ma sama oli Afganistaniga, et võibolla ainukene lugu, mis selles oli see, et ma olin jõudnud abielluda juba. Kuna me elasime palju aastaid koos klassiõega, isegi keskkoolis pulmad olid, koolipulmad, juba siis sai peetud ja ei olnud mingisugust vajadust nagu edasi lükata või miskit, aga siis tuli see ja seda ta ikkagi mõjutas, sellepärast, et kui ma sealt tagasi tulin, siis ma ei saanud aru, mis inimestel viga on. Miks mingisuguste täiesti tühja pärast hakatakse üksteisele turri, kaakeldakse, karjutakse. Ma ei mõistnud seda.
Sa olid näinud tõelisi probleeme.
Jah. Ja see Afganistan on minu elu üks suuremaid kingitusi.
Kas seal oli ka sattusega tõeliselt keerulise olukorda või oli see, et see üldine paine, mis toimis?
No, me sellest teemast raadius ei räägi. Vastus on jah. Kuni sinna maale välja, et ma olen ise olnud koridoris, kus eks ole tulistati, ma olin ainult mingisuguse põhututi taga. Ja asi, mida ma võibolla võiks tuua välja Nõukogude armeest, mida ma arvan, et võibolla enam ei ole meie Eesti armees, oli see, et ega seda rüüstamist ja igasuguseid vägistamisi ja jamasid tehti ka palju. Ja kui sa selles ei osale, siis sa ei tea kunagi, millega su ülemus võib hakkama saada. Ja sulle võidakse anda automaat pihku ja öeldakse, et kuule, sina ei osalenud, aga nüüd sa teed vagaseks kõik need, kes nägid pealt seda. Ja siis sul tuleb otsustada, kas sa jääd inimeseks või lähed selle, kui ta öelda, selle välise maailma ja kõige sellega kaasa. Aga see oli mind nii palju õpetanud, et ma tajusin, et ei, mida iganes. Ma võin siit minna Tina Kirstus koju tagasi, aga seda ma ei tee. Ja see õpetas mulle seda, et kui sa jääd ise endaga ausaks, siis ei suuda sind mitte keegi tulistada. Vot sellised lood.
Ja sünged lood?
Jah, kui nii rääkida. Aga sellega ongi see, et kui me elu vaatame kuskilt pealt ja kõrvalt, siis meil tundub, kui hirmutav, mul on seal tugitoolis, kus ma istun ja söön oma võileivakest või rüüpan õlut sinna kõrval, eks ole, tundub see kõik hirmutav, aga kui sa oled selles ees ja oled selles hetkes, siis see on lihtsalt elu. Sa ei mõtle igal hetkel, et millal ma siit ära pääsen, millal see ükskord kõik lõpeb. See ajab hulluks. see vahe on Eesti rahval ju väga hästi teada. Need pered, kes näiteks saadeti Siberisse. Need, kes läksid sinna ja ädaldasid, virisesid, torisesid, need leidsid kõik oma kiire lõpu. Aga need, kes lihtsalt elasid selles hetkes, et see on nii, ma ei saa midagi teha. Ma juba olen selles situatsioonis. Ja ädaldamine ei aita. See ei aita mitte midagi, see ainult nõrgestab mind. Ja kui sa oled selles hetkes, ja see on see, mida Afganistan mulle õpetas, siis mulle meeldib Einar Laigna raamatu pealkiri kätel kantud. Ma võiks enda elukohta sama öelda. Et see on kätel kantud. Aga see, kes kätel kannab, olen ka mina ise. Meil tuleb lihtsalt need asjad ära tunda.
See on nüüd see koht, kus peaks andma kuulele võimaluse mõelda, et ta saaks see muusika saatel teha, siis sinu valik.
Paneks siia Arvo Pärdi Für Alena.
Ma olen selles mõttes üsna ämmastunud, et minu arvupidas järgis see vist juba kolmas kord, kus küsitakse selles saates Arvo Pärdi. Nii et see Eestima mees on tegelikult ikkagi väga suure töö ära teinud oma mõju võimuga, oma mõjuga väärtuslikuma muusika ja muusikalise mõtlemise inimestele viimisel.
Tegemist on meistriga. Tegemist on elu meistriga. Ma ei tunne isiklikult Arvo Pärdi, aga ütleme siis saatuse tahtel, ma olen istunud tema kõrval kohvikus. Ja see toimus... Tallinnas Niine tänaval no ühes kohvikus mina olin seal ma olin söömas ja ühel hetkel ma tunnen, et täpselt minu noh niimoodi nurga all mitte et ma oleks otse vaadanud tema poole tuli seltskond ja ma tunnen, et see inimene, kes istub minu noh, peaaegu õla vastas See on midagi erilist. Vaat see on see, et kui sa elu vaatled, siis sa tajud, mis nagu toimub ka sinu ümber. Ja ma tundsin seal suurt rahu ja vaikust. Need on ka minu märksõnad. Ja kui ma, sa ei hakka ju otseks ole vaatama, ja kui ma natukene siis püüdsin piiluda, siis mu ehmatus oli suur, et vau, Arvo Pärdi istub kahe kaaslasega minu kõrval. Ma ei jätnud juhust kasutamata. Ma tunnetasin, mis temaga toimub ja ma sain aru. Tegemist on inimesega, kes on leidnud sügava rahu. Ta on sündinud 11. kuupäeval. 11 on väga suure väljakutsega number. Aga ta on selle lahendanud. Ta on elu meister. Tal on ühendatus. Religioon on ju. Religiooni tähendab midagi muud kui ühendatus. On ju. Ja tema on selle meister. Eestlased, tehke silmad lahti ja vaadake, kuidas see mees elab, kuidas ta hingab, mida ta kõneleb, mis tajuge teda. Vaadelge ja te mõistate midagi palju rohkem jälle.
E-Piim, Eesti juustutegija.